Yomon xabarlar jarchisi. Sobit e'tiqod xudosi. Iso nonlarni olib, shukrona duosini o'qidi. So'ng o'tirganlarning hammasiga tarqatdi. Baliqlarni ham xuddi shunday qildi. Odamlar istaganlaricha yedilar. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 6-bob, 11-oyat. Samolyotda vazxonning yonida bo'lib qolganim menga hech ham yoqmadi. Bilaman, bilaman, hamma odamlarni yaxshi ko'rishim kerak. Lekin bu yigit, xullas, u mening yonimdan joy egallaganidan boshlasak. Bu joy bo'sh qolishidan umidvor edim. Biroq samolyot odamlarga to'la edi. Yakshanba kuni kunduz edim va ertalabki xizmatni o'tkazganimdan so'ng charchagan edim. Kechqurun esa Atlantada vaz o'qishim kerak edi. Shuning uchun parvoz vaqtida mizg'ib olmoqchi bo'layotgandim. Biroq bu yigitning rejalari boshqacha ekan. Garchi uning chiptasida boshqa joy ko'rsatilgan bo'lsa-da, u mening yonimga o'tirib oldi. Chunki men o'tirgan joy chiqish joyiga yaqin edi. O'tirib olgach, atrofidagi har bir millimetr joyni egallab oldi. Meni kechirasiz-u, men o'rindiqlarning tirsak qo'yiladigan joyga taalluqli bo'lgan masaladan juda jiddiyman. Qo'shnim o'rindig'imning ushlaguchiga da'vo qilar va hech ham bo'sh kelay demasdi. Uxlab olishga imkon bo'lmasligini tushungach, kechqurungi xizmat uchun tayyorlab qo'ygan yozuvlarimni ko'rib chiqaman degan qarorga keldim. Shuning uchun o'zimdagi muqaddas kitobni oldim. Nimani o'rganyapmiz, oshna? Unga tushuntirdim, biroq u eshitayotganga o'xshamasdi. Jamoat umuman yo'qotilgan ko'rinadi, bayon qildi u. To'liq insult va shollik. U xushxabarchi ekanligi ma'lum bo'ldi. Har haftadan yangi jamoatda vazxonlik qilar ekan. Ularni uyg'otib chiqishimga to'g'ri kelyapti, to'ng'illadi yangi tanishim. Masihiylar uyquda. Umuman ibodat qilishmaydi. Bir-birini yaxshi ko'rmaydi. Bir-biriga g'amxo'rlik qilmaydi. Shu yerda u o'zining odatdagi vazxonlik ohangiga o'tib oldi va jamoatdagi barcha g'am-g'ussalar va kamchiliklarni sanay ketdi. O'ta dankasa, o'ta boy, mutlaqo buzilgan, moy bosib ketishgan. Atrofdagi odamlar suhbatga quloq sola boshlashdi. Mening yuzim esa qizara boshladi. Albatta, bu ig'voga uchmasligim kerak edi. Biroq eplay olmadim. Men bahs paytidan nima deb javob berishni bilmaydigan, ammo keyin bir hafta davomida mana men unga nima deyishim kerak edi deb o'ylanib yuradigan yigitlardanman. Shuning uchun kelasi haftani bu yomon xabarlar jarchisiga mana nimalar deyishim kerak edi degan o'yda o'tkazdim. Xudoga sadoqat hech qachon uning bolalarining sadoqatiga bog'liq bo'lmagan. Hatto biz unga xoinlik qilganimizda ham u bizni sevaveradi. Biz jasoratni yo'qotganimizda u buni yo'qotmaydi. Butun tarix Xudo odamlarni ularning barcha zaifliklariga qaramay qo'llagani misoliga to'ladir. Misol kerakmi? 5000 odamning qorni to'ydirilishi. Bu Isoning 4 Injilda ham birda keltirilgan yagona mo'jizasidir. Nega Injilni to'plaganlarning 4 ham bu haqda yozishni zarur deb bilishgan? Balki ular ham men samolyotda yonida bo'lib qolganim kabi vazxonlar bilan tanish bo'lganlar uchundir. Balki hatto biz gapimizdan qaytishga tayyor turganimizda ham Xudo taslim bo'lmasligini ko'rsatishini istaganlari uchundir. Kunning boshlanishi Yahyo cho'mdiruvchining o'limi haqidagi xabardan boshlandi. Shogirdlarining qisqa missionerlik safaridan qaytishi bilan davom etdi. Izdoshlarning soni 5000 nafar erkak va ayolga yaqinlashib qolgan ekan. Iso dengizning narigi qirg'og'iga o'tib olib, olomondan yashirinishga urindi. Biroq narigi qirg'oqqa yetib borganida o'sha 5000 kishi uni kutib oldi. U bir o'zi qolib, Yahyoning o'limi bois yig'lab olmoqchi edi. Uni esa hamma joyda odamlar o'rab olishdi. U faqat shogirdlari jamoasida qolmoqchi bo'ldi. Lekin olomon orasiga tushib qoldi. Bo'lib o'tayotgan voqealarni mulohaza qilib olish uchun unga vaqt kerak edi. biroq minglab iymon keltirganlar bilan uchrashishga to'g'ri keldi. Bir muddat u yig'ilganlarga o'rgatdi. Keyin esa Filippga iltimos bilan murojaat qildi. Bularni to'yg'azish uchun qayerdan non sotib olamiz? Unutmang, Filipp kun bo'yi jinlarni quvib chiqardi va xastalarni sog'aytirdi. U ruhi baland bo'lishi shartligi aniq. Ishonchga to'la bo'lishi. Pirovardidan u axir bir necha haftadan beri iloji yo'q narsalar sodir bo'layotganini ko'rayotgandi. Filippchi, nima deb javob beradi? U ham taxminan men samolyotda uchratganim Vasxon aytgan gaplarni aytadi. Muammo aniqlangan, ammo uni hal qiladigan kalit noma'lum. Bularning har qaysisiga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik non yetmaydi-ku, deb javob berdi Filipp. Statistik ma'lumotlarni keltiradi, biroq nima qilish kerakligini bilmaydi. Raqamlarni to'kib tashlaydi, lekin biror javobni tuzishga qodir emas. Ibodatga javob uning deyarli yonida turibdi, lekin u ibodat qilish haqida o'ylab ham ko'rmayapti. Qolgan shogirdlarning jimligi ham xuddi shunday. Noiloj. Ular ulkan nekbinlar edimi? Ularning so'zlarini o'qib chiq va o'zingga boq. Ancha vaqt o'tgandan so'ng shogirdlar Isoning yoniga kelib, "Bu yer yobon ekan. Endi vaqt kech bo'lib qoldi. Xalqni qo'yib yubor. Atrofdagi qishloq va ovullarga borib, o'zlariga non sotib olishsin. Yeydigan hech narsalar yo'q," deyishdi. "Nimalar deyapsizlar, yigitlar? Ishonchi, sen ularni to'ydira olasan, Iso. Har qanday tahdidni ko'tara olasan. Kasallarni qanday davolayotganingni va o'lganlarni tiriltira olayotganingni ko'rdik. Hozir ham sen manavi olomonni to'ydira olishingga ishonamiz." Lekin ular umuman buni aytishmayapti. Agar ishonchni yonayotgan shamga qiyoslaydigan bo'lsak, unda shogirdlar butunlay zulmatda qolishdi. Bu muammoni Isoga ishonib topshirish hatto ularning xayoliga ham kelmadi. Faqat Idrisda shunga o'xshash bir fikr yondi, ammo uning iymoni ham kam edi. Bu yerda bir boladan 5 ta arpa non va 2 ta baliq bor emish, lekin ko'pchilikka bu nima ham bo'lar edi. Idris hech bo'lmaganda qandaydir g'oya bilan Isoga murojaat qildi, biroq unda ham iymon yetishmadi. O'sha qirdan iymonga to'lgan odamni topish qiyin bo'lgandi. Filipp aniq surbet edi. Idris shubhalandi. Qolganlar har xil salbiy fikrlarga to'lgandi. "Men samolyotda uchratganim Vasxon bu yigitlarning orasidan o'zini juda qulay his qilgan bo'lardi. Qarang, ular ibodat qilib so'rashmayapti. Ishonishmayapti, qaror izlashmayapti. Iso nima qilish kerakligini aytishga urinishyapti. Shularni qo'yib yubor, ketaverishsin. Ancha buyruqomiz ohang, shunday emasmi?" Shogirdlar to'la insultga uchragan va shol bo'lib qolgandek tuyuladi. Ular juda dankesa, juda boy, mutlaqo buzilgan, moy bosib ketgan bo'lib ko'rinadi. "O'zimning nuqtai nazarimni bildirishga ijozat bering. Men o'sha Vasxonning gaplariga mohiyatan qo'shilaman. Jamoat haqiqatan ham zaif. Men muqaddas kishilarning holat haqidagi bu g'amgin qo'shiqqa jo'r bo'lishim mumkin. U jamoatlarning ruhiy holatidan shikoyat qilayotganidan men u bilan bahslashmayman. Lekin u hammamiz do'zaxga ketyapmiz deganida e'tiroz bildiraman. Shunchaki Xudo bizning zaifliklarimizdan ustun turadi deb o'ylayman. Men hatto aynan zaifliklarimiz Xudoga o'zini butun ulug'vorligi bilan namoyon bo'lishiga bahona bo'ladi deb hisoblayman. Boshqa kurashchiga u qachonlardir shunday degandi. Senga bergan inoyatim yetar. Mening qudratim zaiflikda tugal bo'ladi. Shu ma'noda 5000 odamning to'ydirilishi eng yaxshi misoldir. Bu misol quyidagi savolga o'z-o'zidan javob bo'ladigandek. Bolalari hech narsa qila olmayotganda Xudo nima qiladi? Agar bizning e'tiqodsizligimiz orqali o'zining mo'jizalar yaratishga layoqatsizligini oqlash uchun Xudoga bahona kerak bo'lganidan ko'rib chiqilayotgan holat shunchaki juda ajoyib imkoniyatdir. U shunchaki bu barcha izdoshlarni quvib yuborishi va toki ular ishonishni o'rganmagunlaricha yoniga yaqinlashtirmasligi kerak. Xo'sh, u nima qilyapti? O'zing ko'rgin. Iso nonlarni olib, shukrona ibodatini o'qidi-yu, kim qancha istasa, o'tirganlarning hammasiga bo'lib berdi. Baliqlar bilan ham xuddi shu yo'lni tutdi. Shogirdlar ibodat qilishmagan bo'lsa, Isoning o'zi ibodat o'qidi. Shogirdlari Xudoni izlashmadi. Isoning o'zi uni izladi. Shogirdlari kuchsiz qolganidan, Masih o'z kuchini namoyon qildi. Ularda ishonch bo'lmaganida, unda ishonch bor edi. U Xudoga shukrona aytdi. Nima uchun? Uni ta'qib qilayotgan olomon uchunmi? Mana shu to'stopolonlar uchunmi? Charchoq uchunmi? Shogirdlarining sodiqligi uchunmi? Yo'q, unday emas. U non solingan savat uchun Xudoga minnatdorchilik bildirdi. U quyuqlashgan bulutlarni inkor qildi va ularning orasidan bir tutam quyosh nurini ko'rdi. Shuning uchun ham u shukrona bildirdi. Qaragin, keyin u nima qilyapti? U nonlarni sindirib, shogirdlariga berdi. Shogirdlar nonlarni odamlarga. Shogirdlarni jazolash o'rniga u ularga xizmat qildi. Ular esa o'zlari qilmagan ibodatga javobdan xursand bo'lib, o'zlari iltijo qilib so'ramagan taomni tarqatishga ketishdi. Agar Iso shogirdlarining ishonchiga asoslanib harakat qilganida, olomon och qolgan bo'lardi. Lekin bunaqasi ro'y bermadi. Biz hatto uni esdan chiqarib qo'yganimizda ham Xudo sadoqatli. Xudoning marhamatlari iymonimizning chuqurligiga qarab emas, uning inoyati boyligiga qarab taqsimlanadi. Agar biz sadoqatsizlik qilsak, u yana sodiq qoladi, chunki o'zini o'zi inkor eta olmaydi. Nega buni bilish bunchalar muhim? Surbet bo'lmaslik uchun. Atrofingga qara. Nondan ko'ra och qolgan og'izlar ko'pmi? Shifokorlardan ko'ra tuzatilmagan yaralar ko'p emasmi? Ruhoniylardan ko'ra haqiqatga tashnalar ko'proq emasmi? Jo'shqin jamoatlardan ko'ra mudrayotgan jamoatlar ko'proq emasmi? Nima qilish kerak? Qo'l siltab bosh oqqan tomonga ketish kerakmi? Biz dunyoga yordam bera olmasligimizni dunyoga e'lon qilish kerakmi? Shogirdlar aynan shunday qilmoqchi bo'lishgandi. Taslim bo'lish va hatto jamoatdagi ishlarning holatini o'zgartirishga urinmaslik kerakmi? Menimcha, samolyotdagi o'sha vazxon aynan shunday qarorga kelgandi. Yo'q, biz taslim bo'lmaymiz. Biz nigohimizni yuqoriga qaratamiz. Biz ishonch bildiramiz. Biz ishonamiz. Bizning nekbinligimiz asossiz emas. Masih ishonchga munosib. Garchi biz deyarli hamisha Isoga pand bersak-da, u hech qachon pand bermasligini isbotladi. Qoynahoy, men o'sha tushkunlik xabarchisini boshqa ko'rmayman. Lekin kutilmaganda siz uni uchratib qolasiz. Shunda unga mendan mana shu xabarni yetkazib qo'ying. Hatto farzandlari sodiq bo'lmaganda ham Xudo sadoqatlidir. Aynan ana shu Xudoni Xudo qiladi.